Continuăm să învățăm o lecție practică cu privire la viața noastră și am intitulat-o stând pe loc, totuși înainte. Citeam, interesant, săptămâna asta, nu știu, vineri sau sâmbătă, am citit un articol în care erau întrebați seniorii care au trecut prin viață. Cel mai tânăr era de 80 de ani și era o doamnă peste 100 de ani. Și au fost întrebați, care sunt lucrurile pe care le-ai recomandat generațiile care vin după tine să nu le facă? Și fiecare a spus câte ceva. Dar concluzia generală a articolului a fost, ne-am stresat mai mult decât ar fi trebuit. Adică știm foarte bine ideea că întotdeauna noi ne îngrijorăm mai mult decât ar trebui și că numai 80% spun specialiștii că se întâmplă din ceea ce noi ne programăm. De exemplu, femeia de 100 de ani spunea că în tinerețea ei, fiind adolescentă, sigur, și era fată, zice, întotdeauna, marea grijă a fost cum arat. Cum arat. Și tot timpul am pus, zice, dar numai după 45-50 de ani, zice, abia atunci m-am vindecat, zice, de îngrijorarea asta, spunea doamna. Un om în vârstă spunea, de exemplu, întotdeauna mi-am făcut griji de bani și de astea și mi-am dat seama abia spre sfârșitul vieții că e doar un mijloc și am consumat lucruri, adică mult timp am petrecut numai să fac bani și până la urmă zice, nu aceștia sunt importanți, e mijloc, dar zice, mi-am dat seama că aș fi putut să investesc timpul acela petrecut muncind mult mai plăcut. Și sigur, cred că lecțiile cele mai importante cu privire la viață sunt totuși în cuvântul lui Dumnezeu și sper să învățăm fiecare din lecția asta, pentru că sunt niște lucruri, ne grăbim să facem multe și Domnul ne spune, oprește-te, Domnul spune, așteaptă, înțelegeți? Și vreau și mă rog ca Domnul să mă ajute pe mine și pe fiecare dintre noi să știm cu adevărat cum să trăim, ca și mai ales că suntem copiii al lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, Dumnezeu știe cum ne simțim, ce gândim, de ce ne temem, înțelegeți? Și El ne-a promis să ne împlinească nevoile. Și cu toate acestea, avem cuvântul acesta, și cu toate acestea, noi totuși ne îngrijorăm, totuși ne facem griji și noi ar trebui să spunem, Doamne, de ce nu ascult de Tine? De ce nu cred în puterea Ta suficient? De ce nu întotdeauna îmi pun încredere în Tine? În orice situație aș intra. Bine zice Apostolul Pavel în Filipeni 4:13, care toți îl știm, pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă avem încredere în noi înșine, știm foarte bine că vom eșua și vom cădea. Dar dacă așteptăm după Domnul ca El să lucreze în viața noastră prin credință, vom avea putere suficientă pentru călătoria vieții. Cuvântul așteaptă nu sugerează că stăm și nu facem nimic, adică stăm așa cu mâinile în sân. Nu. Înseamnă așteaptă să continui să nădăjduiești, să continui să privești la Dumnezeu pentru tot ce ai nădejde, ai nevoie și să aștepți ca El să lucreze. De exemplu, tot Isaia 26:3 zice așa, celui cu inima tare, tu îi chezăsuiești pacea, zice Isaia. Și frumos e lucrul acesta. Da, pacea că se încrede în tine. Cuvântul ăsta, chezăsuiești, adică tu îi garantezi, asta e ideea, tu îi garantezi pacea. Asta ne spune, de fapt, nouă Dumnezeu și în versetul acesta. Și asta implică să privim la caracterul lui Dumnezeu. Și să nu uităm promisiunile sale. Dar mai implică ceva, mai implică rugăciune și dorința de a-L asculta și prin asta nu facem altceva decât să îl glorificăm. Pentru că suntem copii ascultători, suntem copii care nu o luăm înaintea Lui. Și asta e tentația noastră mereu, să o luăm înaintea Lui Dumnezeu. Fraza în Isaia pe care noi am citit-o, că își înnoiesc puterile, înseamnă, spunea un comentator, a face schimb. Adică, zice, aveți în mintea voastră imaginea, dezbracă-te de hainele vechi și lasă-mă să te îmbrac cu cele noi. Asta e ideea. Adică, dați-mi mie slăbiciunea voastră ca eu să o transform, să o înnoiesc în puterea de care aveți nevoie să mergeți mai departe. Bine zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12, cu 6. Dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât se vede în mine sau ce aude de la mine, spune Apostolul Pavel. În timp ce așteptăm înaintea lui Dumnezeu, El ne dă posibilitatea să ne înălțăm atunci când este o criză, când trecem printr-un moment delicat. Și testul este ca noi să rămânem în El. Chiar dacă provocările continuă și El știe că avem nevoie și avem nevoie de zi cu zi pe care El a promis să ni le împlinească. Este mult mai greu să mergi în poverile obișnuite ale vieții decât să zbori ca vulturul într-o perioadă de criză. William Carey, părintele misiunii moderne, spunea așa: pot să merg și ăsta e singurul meu geniu, spunea el despre, pentru că pot să merg. Pot să perseverez în orice lucrare precisă și asta îi datorez totul lui Dumnezeu. De aceea, călătoria de o milă începe cu un singur pas. Știți că Domnul zice, dacă cineva sileaște să mergi cu el o milă, du-te două, zice Scriptura. Cei mai mari eroi ai credinței nu sunt întotdeauna cei care se înalță singuri. Nu. Avem noi impresie, dar nu în ochii lui Dumnezeu. De multe ori aceștia, până la urmă, se plictisesc și eșuează. Pe măsură ce așteptăm pe Domnul, El ne dă posibilitatea nu mai să zburăm mai sus, dar să și alergăm mai repede și să mergem chiar și mai mult în mila pe care noi trebuie să o facem. De aceea sunt fericiți cei care luptă, căci ajung în cele din urmă la destinația lor. Dar sunt multe momente în viața creștină când trebuie să ne grăbim, e adevărat. Dar succesul alergării noastre depinde cât de odihniți suntem și din punct de vedere fizic, și depinde și de ceea ce mâncăm în fiecare zi. Un ceas, zicea Domnul Iisus, n-ați putut veghea, îi spune lui Petru. Și este reproșul făcut de Iisus, știți foarte bine, în grădina Ghețimanii. Dar în dimineața asta aș vrea să descoperim că sunt patru lecții importante pe care trebuie să le învățăm dacă vrem să mergem eficient zi de zi în slujirea noastră pentru Domnul Iisus Hristos. Și fără să alergăm într-o cursă ridicolă, până la epuizare fizică, până când cădem de oboseală. Și primul principiu care trebuie să învățăm este că sunt momente în viață că trebuie să ne oprim. În Psalmul 46 cu 10, psalmistul spune: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Lumea asta trăiește într-o grabă continuă, într-un stres continuu, într-o viteză continuă. Nu ne mai ajung șoselele, nu ne mai ajung vehiculele, nu ne mai ajunge timpul, nu ne mai ajunge nimic. De aceea Dumnezeu vrea să învățăm să ne oprim. Și ar trebui să ne întrebăm, oare de ce? Pentru că cheia fiecare probleme, de fapt, este o problemă în inima noastră. Orice problemă avem, ar trebui să să ne analizăm bine. Mă, este asta o problemă sau este o exagerare pe care eu o am în mintea mea și în inima mea? De aceea Solomon spunea, păzește-ți inima cu toată sârguința, căci din ea izvoresc izvoarele vieții. Și Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat, niciun rob nu poate sluji la doi stăpâni, spune în Scriptura. O inimă împărțită este o inimă neascultătoare și prin urmare este o inimă tulburată, care nu se bucură de pace. Pentru că ea trage cel puțin în două direcții. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântului Israel, spune Isaia 30:15. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În sănătate și încredere va fi tăria voastră. Punct. Și mai există un scurt, dar voi n-ați voie. Și așa suntem și noi. În loc să ne oprim, în loc să ascultăm, nu. Mergem în continuare. Dacă îl urmăm cu sinceritate pe Iisus, El va avea grijă să ne bucurăm de ape de odihnă. Cum spune psalmistul în David în psalmul 23:2. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. De asemenea, psalmul 46 de la versetul 1-3 descrie apele periculoase care produc frica, teama în viața noastră. Dar în 4 și 5 avem râul lui Dumnezeu care ne aduce odihnă. Și două imagini una după alta, care dacă citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, ne dă soluție. Iată, hai să citim cele 5 versete, că sunt scurte. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Iată, ce promisiune, ce afirmație. De aceea nu ne temem, chiar dacă zice s-a zgudui pământul, cine nu se teme de cutremure, da? Chiar dacă s-ar cătinea munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega vălurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Și apoi, versetul 4, este un râu ale căror izvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se clatină, Dumnezeu o ajută în revărsatul zărilor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumos! Ce imagine plină de siguranță, de pace! Când privești la mulțimea problemelor tale, totul se cutremură, totul e în pericol. Dar când privești la el, problema ta, problemele noastre, nu mai sunt ceea ce par. De aceea, Domnul îi invită pe oamenii trudiți și îngrijorați să vină la El ca să le dea odihnă. Știți foarte bine, Domnul Iisus spune asta în Matei 11, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre, spune. Luați jugul meu și asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Că jugul meu și sarcina mea este bun și sarcina mea este ușoară, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci când ne încredem în El pentru mântuire, El ne dă o dignă, ceea ce Pavel o numește pacea cu Dumnezeu în Romani 5:1. De aceea când îi dăm totul lui zi de zi, creștem și îl în cunoașterea Lui și găsim o odihnă pentru sufletele noastre, mult mai profundă. De aceea, pacea lui Dumnezeu, zice Pavel în Filipeni 4:2, care întrece orice pricepere, orice înțelegere. E furtună, sunt probleme, oamenii se tem și totuși tu ai pace pentru că știi, ești ca și copilul acela din tren, care știa că tatălui e mecanicul și că tata este cel ce conduce trenul. Așa ar trebui să fim și noi, ca și niște copii care avem încredere în tatăl nostru cel ceresc. De aceea experimentăm zile grele în care nimic nu se pare că o să iasă așa cum ar trebui. Poate că nici nu avem chef să slujim așa cum ar trebui, dar pacea din noi ne va încuraja și ne va întări să ducem lucrarea pe care Domnul a început-o noi până la bun sfârșit. A trăi după sentimentele noastre este un lucru periculos și perfid în același timp. Și știți, sentimentalismul ăsta al nostru distruge viața prin credință. Dacă inima ne este tulburată, voința poate fi paralizată și ne poate duce pe un drum fără să slujim pe Domnul cu bucurie. Mai bine cântă: odihnă, pace am aflat. E important lucrul acesta, să cânți chiar atunci când lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Și ăsta este un medicament bun pentru sufletul nostru. E bun pentru o inimă dezamăgită și o inimă descurajată. Deci, acesta este primul lucru. Opriți-vă! Opriți-vă! Nu vă lăsați dus de curentul acesta, de îngrijorare, de lipsă de nou. Noi avem o pace, avem o sursă de pace în Dumnezeu. Avem în cuvântul lui Dumnezeu atâtea promisiuni. Și când sufletul tău este tulburat, vino, cântă-i, roagă-te, hrănește-ți mintea cu el, ca să poți să te ridici deasupra circunstanțelor. Al doilea principiu. Ar trebui să învățăm în sfârșit să așteptăm. Blaise Pascal spunea: toate necazurile oamenilor sunt cauzate de un singur lucru, de incapacitatea lor de a sta în liniște într-un loc. Da, numai că lucrul acesta, înainte de el a trăit în secolul XVII, mi-a spus Domnul în Scripturi, cu mult înainte. Îi dă un exemplu foarte frumos din Vechiul Testament. După ce Rut, care era o văduvă tânără, s-a prezentat lui Boaz ca fiind ruda lui cea mai apropiată și care avea drept de răscumpărare asupra ei și asupra moștenirii după soțul ei, a primit un sfat valoros de la soacra ei, de la Naomi. Și iată, îl citesc. Fii liniștită, fiica mea, zice ea în Rut, capitolul 18. Până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Înțelegeți? Fii liniștită. Era, într-adevăr, viitorul ei. Va rămâne o viață întreagă culegând spice? Sau viața ei se va schimba și s-a schimbat peste noapte, într-adevăr. De ce? Pentru a crezut în Dumnezeul soacrei lui și a soțului ei, în Dumnezeul cel viu. Fii liniștită. Adică așteaptă după Dumnezeu, lasă-L pe Dumnezeu să deschidă ușa. Nu forța. Boaz este un arhetip al lui Isus. El este ruda noastră cea mai proaptă, care are sau a avut drept de răscumpărare asupra noastră tuturor. Și pe măsură ce Domnul lucrează pentru noi, trebuie să stăm liniștiți, să așteptăm în tăcere și să avem încredere și răbdare. Rut și Naomi nu citiseră niciodată Romani 8:28, că încă nu fusese scris de Apostolul Pavel. Mai bine zis, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Dar cu siguranță au crezut și practicat acest adevăr din acest verset. Dumnezeu lucrează totul pentru binele nostru și pentru slava Lui. Dacă renunțăm să dăm noi din coate și dacă așteptăm după El, ca El să lucreze. Opriți-vă, încă o dată citesc Psalmul 46:10. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Verbul opriți-vă mai poate fi tradus aici: luați-vă mâinile. Dacă ne amestecăm în voia lui Dumnezeu, suntem în pericol să pierdem ceea ce El a plănuit pentru noi. Dumnezeu dă întotdeauna tot ce este mai bun celor care îl lasă pe El să le conducă viețile. Una dintre întrebările repetate frecvent în Scriptură este: până când? Până când, Doamne? Iată, Psalmul 13, 1 și 2. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Din Scriptură este evident că Dumnezeu lucrează pentru poporul său. Dar, de obicei, trebuie să știm, Dumnezeu nu se grăbește. Avram și Sara au așteptat 25 de ani să se nască fiul făgăduit. Și când au încercat să grăbească ei lucrurile, s-au pus pe ei înșiși și națiunea lui Israel în multe necazuri. Moise avea 80 de ani când Domnul i-a poruncit să se întoarcă în Egipt și să elibereze poporul. Domnul nostru a așteptat 30 de ani ca să înceapă lucrarea sa publică. Iată, Dumnezeu are întotdeauna timpul său, vremea. De aceea trebuie să așteptăm când El spune că suntem gata să facem un anumit lucru. Există un timp pentru a lucra și există un timp pentru a aștepta. Și noi trebuie să știm care e diferența. Nouă ni se poate părea o pierdere de timp să așteptăm după Domnul. Dar trebuie să ne dăm seama că Domnul nu lucrează numai pentru noi, ci mai întâi trebuie să lucreze în noi. Sunt anumite lucruri în viața noastră care trebuie schimbate ca El să lucreze. Scopul Lui este întotdeauna să fie chipul lui Dumnezeu în noi. Și cu noi e mai greu de lucrat de atâtea ori. De exemplu, zice Pavel în Filipeni 1:6, sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare bună, o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Dacă începem să facem scurtături și să ocolim disciplinile vieții creștine, care sunt absolut necesare, nu vom putea duce luptele. Nu vom putea să purtăm poverile și în același timp să slăvim pe Domnul. Domnul a evitat scurtăturile, după cum El și-a scos poporul din Egipt. De ce? Pentru că aveau nevoie să învețe. Erau lecții de credință pe care numai în această călătorie ocolitoare ei puteau să învețe. În timp ce El îi transforma dintr-o națiune de robi sau un grup mare de robi într-un popor care, în care exista ordine și exista disciplină și existau legi după care să se călăuzească. Când Iisus a fost ispitit de Satana în Matei 4 și sinopticii prezintă ispitirea Domnului, știm că ispititorul i-a sugerat: Doamne, fă o scurtătură. Adică, de ce trebuie neapărat să iei calea crucii? Eu îți ofer o cale mai ușoară. Evită crucea. Dar Iisus a respins cu îndrăzneală planul lui Satana. Scurtătura este întotdeauna mai accidentată decât calea bătătorită. Astăzi trăim într-o cultură care pare să ignore disciplina personală. Cu excepția, dacă vrei să fii un sportiv de performanță, acela știe să ducă o viață disciplinată. Și, în general, oamenii astăzi pun accent, vreau toate acum, pe distracție și pe plăcere. La urma urmei, distracția este cea mai importantă decât creșterea în credință sau slujirea lui Dumnezeu. Nu pun problema ce aș putea să slujesc pe Dumnezeu, ci cum m-aș putea distra în săptămâna asta sau luna asta sau așa de tare. Oare chiar merită să duci o astfel de viață? Maria din Betania a stat la picioarele lui Iisus și a ascultat cuvântul lui.
Iar Iisus a lăudat-o pentru ce a făcut în Luca 10.
Când ești presat în viață de circunstanțe, este timpul să rămâi singur cu Domnul. Să stai ca și Maria la picioarele Lui și să asculți de cuvântul Său în timp ce El te învață și te echipează pentru ceea ce urmează. Te pregătește. Da, sunt momente când trebuie să învățăm să stăm de pe loc și să lăsăm pe Dumnezeu să ne echipeze pentru lucrarea pe care El a ales-o pentru noi. De aceea trebuie să spunem împreună cu David în Psalmul 31:15, soarta mea este mâna ta. Este soarta ta, mâna ta. Este soarta mea. Așteptăm noi după Domnul. Al treilea principiu. Trebuie să învățăm să stăm pe loc. Moise a răspuns poporului în Exod 14:13. Nu vă temeți, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi mai vedea niciodată. Moise le-a spus aceste cuvinte încurajatoare copiilor Israel în noaptea în care au fost eliberați din robia egipteană. Marea Roșie, închipuiți-vă scena aceea, Marea Roșie era în fața lor. Armata egipteană era în spatele lor. Erau într-un colț și nu puteau merge nici la stânga, nici la dreapta. Părea că sunt într-o situație fără ieșire. Moartea lor era sigură. Dar un singur lucru făcea diferența. Că Dumnezeu era de partea lor, a israeliților. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Spunea Pavel în Romani 8:31. Și Moise a strigat, când poporul, știți foarte bine, că a început să cârtească. Domnul va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Așteaptă. Nu te precipita. Nu căuta tu soluții. Domnul întotdeauna are cel puțin una. Stai pe loc liniștit. Aceasta este ideea. Ei trebuiau să stea liniștiți, să aibă încredere în Dumnezeu care va face restul. Moise, știți foarte bine, la porunca Domnului și-a ridicat toiagul și-a întins mâna și Domnul a pus un nor de întuneric între izraeliți și armata egipteană. Apoi le-a deschis un drum ca pe uscat prin apă până pe malul celălalt. Când egiptenii au încercat să folosească acest drum ca să-i urmărească, izraeliții erau ieșiți. Și apoi, dintr-o dată, cele două ziduri de apă prin care au trecut s-au prăbușit. Și, într-adevăr, au fost înecați toți. Găsim, de asemenea, o mare victorie în 2 Cronici 20. Amoniții și moabiții cu aliații lor l-au atacat pe regele Iosafat, regele lui Iuda. Și, bineînțeles, pe poporul său din Ierusalim. Iosafat a îndemnat poporul să se roage și el însuși a rugat și Domnul a răspuns trimițându-i pe profetul Iahaziel. Iată, zice, 2 Cronici 20:15. Ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărat Iosafat. Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă spământați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Domnul i-a învins pe invadator și a adus glorie numelui Său. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui a dat pace de jur împrejur, spune versetul 30 din același capitol 20 din 2 Cronici. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, spune 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 4. Dar există două feluri de bătălii în viața creștină. Cele pe care Domnul ne ajută să le câștigăm și cele pe care El le câștigă pentru noi în timp ce așteptăm cu răbdare. Prin credință devenim biruitori pe măsură ce învingem dușmanul. Dar putem deveni și mai mult decât biruitori, așa cum spune Pavel în Romani 8:37, lăsând pe vrăjmaș să se învingă pe sine. Dacă ne întocmim întotdeauna propriile noastre planuri de luptă și folosim armele noastre proprii, atunci Domnul nu poate lupta pentru noi. Dar dacă îi predăm lui totul în mână și așteptăm, el va câștiga biruința. De aceea trebuie să avem înțelepciune pentru a ști când să luptăm pentru victorie și când să așteptăm victoria sau biruința. Thomas Edison, inventatorul american, a spus cu multă înțelepciune: totul vine la cel care se grăbește în timp ce așteaptă. Și, într-adevăr, e un mare adevăr. Cum te grăbești și aștepți în același timp? Cum? Parcă îi se bat cap în cap. E, nu-i chiar așa. Știți de ce? Pentru că hai să pătrunde puțin în afirmația asta. Adică, chiar dacă pe loc fizic stai, în lăuntrul tău, în interior, există mișcare. Adică, înăuntrul tău înveți, ești încrezător și nădăjduiești. Dar în exterior aștepți după Dumnezeu ca El să pună puzzle-ul sau planul în mișcare. Asta e ideea. În Psalmul 37:5 zice așa: încredințează soarta mâna Domnului, încrede în El și El va lucra. Și versetul 7 din același spune așa: taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Asta că Domnul vede. El are, avem noi expresie, act de cojocul lui. El va interveni atunci când crede ea. Și ultimul lucru, în al patrulea rând, trebuie să învățăm să ne încredem în Domnul. Mulți oameni n-au somn pentru că nu se încred pe deplin în Domnul. Și se îngrijorează și continuă să se îngrijorează și nu mai au somn. O noapte de somn sănătos, spunea cineva, este un dar de la Dumnezeu. În timp ce o noapte de neliniște poate duce sau aduce o zi tulburătoare în dimineața următoare. Iată câteva versete care vorbesc despre acest somn liniștitor. Psalmul 3:5, mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Psalmul 4:4, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Versetul 8, tot din Psalmul 4. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Psalmul 127 cu versetul 2. Degeaba vă sculați dimineața și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților Lui El le dă pâinea ca în somn. Nu este suficient să învățăm să ne oprim, să stăm liniștiți, să așteptăm. Mai trebuie să învățăm să stăm liniștiți în sensul ca să experimentăm odihna vindecătoare a somnului după o zi plină. Să ne întoarcem toată noaptea în patul nostru pentru că ceva ne deranjează înseamnă să ne lipsim de binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să ni le dea. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Porunca aceasta o avem prima dată, găsim în Scriptură, în Psalmul 4:4. E adevărat că Pavel a citat-o în Efeseni 4:26 și el scrie asta credincioșilor din biserica din Efes. Dar el completează această poruncă. Suntem supărați pe noi înșine sau pe un prieten sau suntem pe Domnul pentru că n-a lucrat când vrem noi și cum vrem noi? Lăsăm să crească în noi o supărare sau o iritare înăuntru nostru care nu face altceva decât să ne otrăvească viața și să ne otrăvească somnul, să ne fure somnul. Pavel a adăugat la citatul său din Psalmul 4:4, nu lăsa soarele să apună peste mânia ta. Adică dacă e supărat pe cineva, lasă supărarea aceea sau rezolvă problema aceea. Cu alte cuvinte, asigură-te că în inima ta este curată și corectă sau încercarea ta de a dormi va fi zadarnică. Adică nu vei mai dormi liniștit. Domnul ne poate învăța și noaptea. De multe ori, Domnul ne trezește noaptea la școala Lui de noapte. Pentru a ne aduce aminte de și a medita la un adevăr, la adevărul din cuvântul Său. El vrea ca eu să fiu ca omul binecuvântat din Psalmul 1:2. Și când meditez la cuvântul sau la legea Lui zi și noapte, sau, cum zice în psalmistul, psalmul 119 este, nu se cunoaște cel care scris. Dar știți că e cel mai lung și e mult învățător. Zice așa în versetul 148. O iau înaintea străjerilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Cred că Duhul Sfânt poate lucra în subconștient dacă ne concentrăm mintea asupra adevărului Lui Dumnezeu. O să râdeți de mine, dar există momente în care noaptea mă trezesc și am câte o idee sau un titlu de predică și mă scol și am pățit că nu, o să îl țin minte până a doua zi n-am mai trezut. Și acum am învățat să mă scol și să scriu. Aprin becul și îl scriu. Și de acolo plec în căutările mele. Dar e extraordinar lucrul acesta. Așa o bucurie, așa o pace când am o asemenea un moment cu Domnul. Dar Domnul ne poate instrui în timpul nopții dacă ascultăm de cuvântul Său și medităm la cuvântul Său. Nu există doar școală noaptea, ci există și cântări de noapte, dragii mei. Oricine poate cânta într-o zi însorită, dar să cânți atunci când e furtună, asta face, de fapt, diferența. Este o altă chestiune. Regele David a cântat psalm noaptea. Iisus a cântat după ultima cină, înainte de a fi arestat. Când a ieșit din grădină sub escortă, el a cântat. Iată. Pavel și Sila cântau noaptea cu picioarele îmbutuți și în lanțuri în închisoarea din Filip, în Fapte 16. Când ne aflăm sub un nor sau suntem în umbră, îl putem lăuda pe Domnul cu psalmi și cu cântări duhovnicești, spune Efeseni, capitolul 5, cu versetul 19. În curând, lumina va străluci din nou. Putem chiar să cântăm dormind, în timp ce ne întindem în patul nostru și ne închinăm Domnului. Dacă ne culcăm noaptea, lăudând pe Domnul, ne vom trezi dimineața în părtășie cu El. Pe măsură ce medităm noaptea la Domnul și la adevărul Lui, s-ar putea să avem și un timp de cântare. Psalmul 17:3. Dacă îmi vei cerceta inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, că ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Iată ce frumos caracter. La asta vrea, la asta lucrează Domnul pentru fiecare dintre noi. În liniștea nopții, Duhul Sfânt ne poate aminti de lucruri spuse și făcute, sau nespuse și nefăcute, care trebuiesc tratate sau rezolvate de El. În loc de concluzie, vă propun rugăciunea din Psalmul 139, versetul 23 și 24, în timp ce eventual aștepți și nu-ți vine somnul. Spune, ca și psalmistul, în rugăciune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mă, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Nu pierde timpul numărând oile. În schimb,
Ține legătura cu păstorul care nu se culcă niciodată. Adică am și asta, am și cealaltă. Ce o să fac cu aia la altă? Înțelegi? Nu. Asta. Pune-le deoparte. Păstorul cel bun. Dă-le păstorului cel bun. Și vei putea avea un somn liniștit. Domnul să lucreze în viețile noastre, a tuturor. Și să avem pacea de care numai eu o poate da. Și nimic și nimeni în lumea aceasta. Amin.